Бу атнада 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының язгы сессиясе ачыла, 7-нче утырышы узачак. Депутатлар 22 мәсьәләне шул исәптән 13 республика законы проектын һәм 1 федераль закон проектын карарга планлаштыра. Көн тәртибенә тәкъдим ителгән республика законнарының барлык 13 проекты да 1-нче укылышта карала. Әлеге закон проектлары белән республиканың бюджет, җир, гаилә һәм экология кодексларына шулай ук кайбер республика законнарына үзгәрешләр кертелә. 7-нче утырышның көн тәртибенә 2024 елда полиция эшчәнлеге турында Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры хисабы һәм 2024 елда Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге турында доклад, шулай ук өстенлек 2030 стратег академик лидерлык программасы кысаларында 2021-2030 елларга Казан федераль университетын үстерү программасын гамәлгә ашыру турында хисап кертелгән. Бүгеннән 28 февральгә кадәр Татарстанның барлык мәктәпләрендә парламент дәресләре узачак. Алар Россиядә игълан ителгән ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Дәреснең темасы ватанга хезмәт итү изге эш дип атала. Парламент дәресе кысаларында 3 февральдән 31 мартка кадәр укучыларның иҗади эшләре, балалар рәсемнәре, инша, эссе, видеоролик, мәктәп проектлары һәм тикшеренү эшләре шулай ук педагогларның методик эшләнмәләре конкурслары узачак. Статистика буенча 2015 ел белән чагыштырганда республикада Бөек Ватан сугышы ветераннарының саны 81100-дән 9300-гә кадәр кимегән. 14 яшьтән 28 яшькә кадәргеләр Создай наши дигән яшьләр эшкуарлыгы федераль конкурсында катнашала. Җиңүчеләр 1 миллион сум күләмендә грантлар алачак. Катнашучыларга эшкуарлык эшчәнлеге нигезләренә өйрәнергә һәм яңа бизнес ачу яки гамәлдәге бизнесны үстерү проектын эшләргә кирәк булачак. Конкурсантлар алдында профессиональ эшлекле берләшмәләр белгечләре һәм уңышлы бизнесменнар чыгыш ясый. Укулар 11 мартта башлана һәм 3 атна дәвам итәчәк. Проектларны эшләү 22 апрельдә башлана, ә жюри сайлаган иң яхшы 30 кешенең исемнәрен 26 майда бүләкләү тантанасында игълан итәчәкләр. Җиңүчеләр проектны үстерүгә 1 миллион сум күләмендә грант ярдәме, шулай ук кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү буенча федераль корпорациядән махсус акселерация программасында катнашу хокукы алачак. Конкурска теркәлү 3 мартка кадәр ачык. Узган ел конкурста илнең 88 төбәгеннән 5000-нән артык кеше катнашкан, 30 кеше грантлар алган. Махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына 21 февральдә химиклар мәдәният йортында эшкә урнашырга ярдәм итәчәкләр. Монда бушлай вакансияләр ярминкәсе була. Шәһәр предприятиеләре, кадрлар хезмәте вәкилләре, теләүчеләр белән очрашачак һәм мөмкин булган вакансияләр турында сөйләшәчәк. Үз чиратында халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте белгечләре гражданнарга хезмәт һәм мәшгульлек, һөнәри белем бирү, өстәмә һөнәри белем бирү һәм профориентация мәсьәләләре буенча ярдәм итәчәк. Моннан тыш, ярминкәдә мастер-класслар уза. Чара иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-гә кадәр мондый адрес буенча узачак: Ямашев проспекты, 1-нче ярд. Өстәмә мәгълүмат алу өчен мондый телефоннар буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк: 88-543-498-75 һәм 88-543-498-76. Бөек җиңү геройлары 2024 дип аталган 10-нче Бөтенроссия еллык әдәби конкурсы башланып китте. Бәйгенең максаты совет солдатларының каһарманлыгы һәм Россия хәрбиләренең батырлыгы турындагы истәлекне саклап калу һәм мәңгеләштерү, дип хәбәр итә оештыручылар. Конкурста теләге булган һәр кем катнаша ала. Моның өчен Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына багышланган әдәби әсәрләр, рәсемнәр, җырлар яки фотографияләр тәкъдим итәргә кирәк. Рак мәгълүмат белән Герои Великой Победы .рф рәсми сайтында һәм ВКонтакте социаль челтәрендәге төркемдә танышырга мөмкин. Гаризалар 1 майга кадәр кабул ителә. Иртәгә Татарстан министрлар кабинетының ЗАГС идарәсендә татар гаиләсенең көн күрешенә һәм гореф-гадәтләренә багышланган бер юлы 2 уникаль басма тәкъдим ителә. Сүз Татарстан китап нәшрияте нәшер иткән «Татарская семья, обычаи и обряды» һәм «Татар гаиләсе, гореф-гадәт һәм йолалары» дигән китаплар турында бара. Басмалар татар халқының ғайле илалары һәм ғырыф-ғәдәтләре турында білім хазинәсе булып тора һәм ғырыф-ғәдәтләр турында мәгълүмәт биреп кенә калмый, бәлки үз тамырлары турында уйланырга да инде. Балаларын һәм оныкларын татар мәдәнияты рухында тәрбияләргә булыша, туганлык бәйләнешләрен ныгыта һәм алдагы буыннардан калган телне, динне һәм милли үзенчәлекләрне саклап калырга ярдәм итә. Кәрим Тиншурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры бөек җиңүнең 80 еллыгына һәм махсус хәрби операция каһарманнарына багышланган «Сезне ватан онытмас» дип исемләнгән мелодрама тәкъдим итә. Спектакльнең нигезен Бөек Ватан сугышы вакытында хәрәкәттәге армиянең хуҗалык һәм караул частьләрендә рядовой солдат булып хезмәт иткән күренекле язучы Әмирхан Йөникинең «Бала», «Кем җырлады», «Ана һәм кыз» хикәяләре тәшкил итә. Шагыйр Илдар Юзеев татар әдәбиятының горурлыгы булган Әмирхан Йөникине күңел карурманнарының тургайы дип атаган. Шуңа да әдипнең мәктәп программаларында лайыклы урын алган эш хикәясе буенча эшләнгән әлеге спектакль берәүне дә битараф калдырмый. Ул сугыш китергән ачы хәсрәтнең, сугыш фаҗигасының кеше тормышына ничек тәсир итүен, халкыбыз күңелендәге яшәү кешенең чиксезлеген, рухи куәтен тасвирлый. Моннан тыш «Сезне ватан онытмас» спектакле яш буында ватан пәрвәрлек хисләре уятуга, яш үсмерләрдә туган телебезгә, туган илебезгә карата патриотик рух тәрбияләүгә ярдәм итә. Бөек җиңүнең 80 еллыгына һәм махсус хәрби операция каһарманнарына багышлана. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры 1 мартта яңа бинада 1 спектаклен куя. Айдар Жаббаровның Шагыйрә Резидә Гыбәеваның Казанга Тукай кайткан дигән пьесасы буенча куелган спектакле. Ул 2 тапкыр 1 һәм 2 мартта универсаль залда куела. Спектакльгә билетлар 1 сәгать эчендә сатылып беткән икән. Яңа театр төзү идеясы 2021 елның җәендә тәкъдим ителгән иде. Бинаны проекты халыгара конкурс ярдәмендә сайланган. Анда 14 илдән 87 бюро катнашкан. 2022 ел башында финалга чыккан 8 проект эксперт сайлап алуын узды. Театрның яңа бинасы нигезенә 1 субайлар 2022 ел азагында ук сугылды. 2024 елның октябрендә БРИК саммиты вакытында театр 1 кунакларны, мәсәлән, Герман Грефны кабул итте. Бина 2025 елның 20 гыйнвар ашылды. Аны Россия мәдәният министры Ольга Любимова белән бергә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов карады. Алар театрның яңа бинасын югары бәяләде.